Vítejte u poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás vezmeme do obce Morašice, která leží nedaleko Chrudimi v blízkosti Heřmanova Městce. Vylezeme po schodech do kostelní věže a natáhneme kostelní hodiny. Pak vás vezmeme do uzavřené jelení obory Janovice a nakonec navštívíme farmu Sluneční dvůr. Tedy přijměte pozvání na výlet. Dnes vás doprovodí Šárka Kuchtová. Ještě jednou vás vítám, milí posluchači, u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes jsme v Morašicích. V Morašicích nedaleko Chrudimi, protože v Pardubickém kraji máme troje Morašice. A já jsem tu teď na obecním úřadě, protože venku pěkně mrzne, s Monikou Štorkovou a Tomášem Navrátilem z kulturní komise obce Morašice. Vaše obec je z těch třech pravděpodobně nejstarší.
Pravděpodobně tomu tak je. Letos budeme slavit 800 let od první zmínky o naší obci.
Obec bude pravděpodobně starší než 800 let.
Je tomu zřejmě tak. Z roku 1226 se nám dochovala první zmínka a v té době patřila Janu z Morašic.
800 let je krásné výročí. Připravujete nějaké oslavy?
Ano, druhý víkend v červnu tohoto roku, tedy 12. a 13. června, plánujeme dvoudenní oslavy s kulturním programem, výstavou historických fotografií. Také se budou určitě toho účastnit žáci základní a mateřské školy místní. Pořádáme také pouťový pochod s propojením místních částí, takže i trochu pohybu.
Místní části, protože Morašice sice slaví 800 let, ale vlastně ty obce, které jsou přidružené k Morašicím, takže třeba jsou starší?
800 let první zmínka o naší obci je vyloženě o Morašicích, ale rádi bychom místní části do toho také zapojili.
Mluvili jste o starých fotografiích. Sebrali jste nějaké nové staré fotografie?
Ano, podařilo se nám sehnat fotografie až 100 let staré a na základě tohoto sběru jsme vydali obecní kalendář, který jsme rozdali našim spoluobčanům. U nich je stručná historie obce a nyní připravujeme podrobnější historii v podobě almanachu.
Spolupracujete s nějakým historikem nebo máte vlastního morašického historika?
S historikem úplně nespolupracujeme, ale máme tady v podstatě dvě takové základní osoby. Jeden je František Škodný, místní chodící encyklopedie, a druhý je Josef Lát. A oba dva mají spoustu informací o obci, takže se snažíme s nima spolupracovat.
Za panem Látem my se půjdeme ještě dneska podívat, ale je začátek roku, vy přece jen do těch oslav ještě máte 5 měsíců. Co připravujete do té doby? Vy jste přece jen členové kulturní komise?
My pravidelně plánujeme výlety pro místní občany. Aktuálně nejbližší je elektrárna Dukovany a Dalešice. Poté budeme oslavovat čarodějnice ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů. A potom si myslím, že už budou následovat asi ty oslavy.
Spojili jste ty oslavy i s nějakým setkáním rodáků?
Samozřejmě, budeme rádi, když se jakýkoliv rodák přijede podívat, všechny srdečně zveme. Nicméně jsme nikoho jmenovitě neoslovovali, protože si myslíme, že je velmi složité všechny dohledat a kontaktovat. Věříme, že místní občané kontaktují své známé a rodáky, o kterých ví, kteří by se rádi dostavili. Takže opravdu všechny srdečně zveme.
Jak jsou vlastně Morašice velké? Kolik mají obyvatel? Kolik přibližně čísel popisných?
Naše obec má přibližně 700 obyvatel, 5 místních částí. Morašice, pod které spadá i Dubina, dále Janovice, Holičky, Skupice a Zběhněvice. Celkem máme přibližně 350 čísel popisných.
Jak se vám daří zapojovat do těch aktivit i právě ty místní části, které jsou přidružené k Morašicím?
Tak v dnešní době je to poměrně složité, ale opravdu se snažíme. Za prvý, což je samozřejmost, v zastupitelstvu i v naší kulturní komisi jsou zástupci ze všech místních částí a to je základ. Dále se potom snažíme třeba tím pouťovým pochodem, který plánujeme letos, byl už loni. Měl obrovský úspěch, protože se známí po dlouhé době podívali do ostatních místních částí, co je tam nového, protože obec velmi investuje i do volnočasových aktivit, takže třeba multifunkční hřiště, dětské hřiště a podobně. Takže to bylo opravdu úspěšné. A ten pouťový pochod byl zakončen výstupem na místní věž kostela svatého Víta, kde pan Lát ukazoval hodinový stroj ve věži kostela. To byl velký zážitek pro všechny.
Tak já vám děkuji, přeji, ať se vám oslavy 800 let výročí od první písemné zmínky o Morašicích vydaří a my se jdeme podívat za panem Látem. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes jsme v Morašicích, v těch Morašicích, které leží u Chrudimi. A já jsem teď u kostela a jsem tady s Josefem Látem, což je člověk, který se stará o hodiny, které jsou na kostelní věži. Pane Láte, vy pospícháte, něco nás žene?
Já rád svítám, ale musíme rychle nahoru, protože za chvilku budou o 2 hodiny, nechtěl bych vás o to připravit.
Tak běžíme.
Stihli jsme to, ještě jsou udejchany. Kdysi dávno to všecko stálo. Nic se nehejvalo. Tady pan Buřval z Morašic, starý pán, škounej opravoval. Dneska už tomu asi nikdo nebude věřit. Šicí stroje, pračky, kola, zámky. A pak se nejenom vzal do hlavy, že spustí hodiny, které stály snad od první republiky.
No přitom na tom hodinovém strojku koukám je napsaný Heinz Praha 1928.
Tak, krásný stroj. No a tak se do toho pustil. Něco potřeboval. Pepiku, ty seš soustružník. Ty bys mě mohl udělat futérko, šroubeček. A tím to všecko začalo v 75. roce asi. A začal jsem sem s ním chodit. On je všecko ukázal, co a jak. Pak jsme se dali do ciferníku, opravili jsme je, znovu natřeli. A pak jednoho krásného dne přišla pověda, hochu, já už tam nevylézu. Na, tady máš klíče, pokračuj. To je jak ten převozník. Tak jsem sem chodil, ale protože jsem byl mladý v té době 75, 6, tak jsem měl jiný, ty tak můj tatínek, otec, pověda, tak já sem budu chodit.
Takže před 50 lety jsem chodil ještě váš tatínek.
Ano, a pak už nebyl, tak jsem musel chodit já. A pak vám z ničeho oni začali vnoučata.
Takže dnes chodí vaše vnoučata natahovat hodiny?
Dokážou to. Ze 4 k 3.
Ten stroj ve srovnání s jinými hodinovými stroji, které já jsem viděla, mně přijde vlastně velmi jednoduchý.
Velmi, velmi. A ještě má tu zvláštnost, že tady se na ten váleček namotává lanko a tady přijíždí dolů závaží a toho pohání. A kdyby to bylo náhodou větší věž, tak se to let rozdělá. Takhle se to nechá rozšířit a dá se tam větší váleček a může to jít třeba 2 dny, 3. To je opravdu geniální.
Takže tím, že je tady takhle malý váleček, tak se ty hodiny musí natahovat každý den.
Tak, přesně, přesně.
Stalo se za těch 50 let, že byste hodiny nenatáhl?
Ano, ano, stalo. Zastavili se potvůrky a
sousedi se přišli stěžovat?
Víte, že jo. Nejdou ti hodiny. Jdou ti pozdě.
Zdědil jste je. Ta údržba dá hodně práce?
Ze začátku ano. Dneska, protože už jsou moderní voleje a mazadla, která netuhnou v zimě a v létě, sice stojí nějakou korunu, ale je to dobrý. Ale dřív třeba převodový olej a podle stupnice mrazu petrolej do něj. A pak, když zase oteplo, honem vysát.
Vzhledem k současným mrazům byste měl práci navíc.
Navíc, ano.
Porouchali se někdy za tu dobu, co sem chodíte?
Za tu dobu jsem je viděl rozbitý, jenom když jsme to dávali s panem Buřovalem dohromady.
Takže od té doby, je to, takže to musel dobře tenkrát opravit. Co ta klika tady nahoře? To je ta klika, kterou natahujete hodinový stroj.
To asi hodně tady rukou už na tom bylo. Hrvatka, západka, klasika.
Chodíte sem pravidelně v nějakou hodinu?
No okolo 5., 6. v létě v 7.
Původní zvony z kostela se nedochovaly?
Nedochovaly. Nikdo neví, kdy a kam.
Takže je zrekvírovali za války?
Ano, ano, ano.
Už za té první?
Asi zřejmě za ty první. Tady je umíráček.
A umíráček už je asi novější výroby?
No, zřejmě. Zřejmě ne, protože pan Buřel mě vypravoval, že tenkrát, když nějak se to vracelo, tak bude v Heřmanovém městě na nádraží, tak kolo, nosič a tenhle ten dvoumetrákový zvon na tom nosiči vez sem. Ten se jediný vrátil.
Takže ten je původní umíráček.
Ano, ano, ano.
Zvoní se ještě umíráček, když někdo zemře v obci?
Pokud si to někdo přeje a přijede sem někdo, kdo to umí, zazvonit.
A máte zvoníka, někoho, kdo umí zvonit?
No, to jsou lidi z Heřmanova městce.
To by obec měla někoho mít, když už má svého hodináře.
Byl tady, že jo, pan Novák, kostelník, ten uměl zvonit.
A dnes tu kostelník není?
Ne, ne.
Třeba po tomhle natáčení se vám přihlásí někdo, kdo se to naučí.
Třeba, že jo. Já bych poděkoval sousedovi, novému majiteli fary, že dokázal tento kostel, tuto věž nasvítit. Překrásný, krásně se tady chodí, je tady světlo. Z dálky, z odchotění, co jde, to je nádherný pohled.
No, protože on má moc krásný profil, protože on má vlastně ty kamenné kříže na těch lodích.
To je prostě.
To není úplně obvyklé.
Tak jako když začíná ten nový rok, tak bych byl možná spokojený, kdyby se aspoň začalo uvažovat o trošku nějaké opravě. Protože je to jako docela zvláštní sloh a svérázná architektura věže.
A určitě by si to zasloužil.
Zasloužil by si to, no.
Tak já vám, pane hodináři, děkuji za prohlídku. Ať vám ten stroj dobře šlape, protože on nám všem měří stejně. No. To je jediná spravedlnost tohoto
spravedlnost
světa.
Na světě. To jste řekla hezky.
Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice.
Pokračuje Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Morašicích a v tuto chvíli jsem v Janovické oboře a jsem tady s panem inženýrem Martinem Zavrtálkem. Vy jste, jak to mám říct, staráte se o obory v Pardubickém kraji?
Ne, to v žádném případě. Já se starám o státní lesy v oblasti lesní správy na Savrky a součástí lesní správy na Savrky jsou také 3 obory a mimo jiné i obora Janovice.
Janovická obora, ta je největší z těch 3?
Ta je největší z těch 3 a dokonce, pokud vím, tak je největší v Pardubickém kraji. Momentálně má výměru 622 hektarů.
Ta obora je přístupná veřejnosti nebo je zavřená?
Ta obora není přístupná veřejnosti, je umístěná tak, že ani nějak nezasahuje do nějakých značených tras, cyklotras, veřejných komunikací, takže v podstatě tady nevidím ani důvod, proč by měla být otevřená veřejnosti, jako je tomu v případě jiných obor, protože není obor jako obora.
Je to jelení obora, nebo jaká zvěř se tady vyskytuje?
Tady se chová zvěř jelení a mufloní, to je vlastně gro, oba dva ty druhy jsou tady na, řekl bych, špičkové úrovni v celostátním měřítku.
Dá se říct, kolik tady je?
Ten počet je dán vlastně rozhodnutím o uznání honitby a momentálně tady normovaný stav 120 kusů jelení zvěře a 200 kusů mufloní zvěře.
Zvěř se přirozeně rozmnožuje, tak kolik se narodí mláďat?
No, mělo by to být průměrně, je tady takzvaný koeficient očekávané produkce, jako 0,8 koloucha na laň, takže mělo by se narodit nějakých 45 mláďat každý rok. Jelenů, teda jelení zvěře.
To musí být moc krásný pohled potom z posedu na jaře nebo na začátku léta.
To nemůžu říct, protože vlastně tuhle oboru neprovozujeme ve vlastní režii, ale myslivecké hospodaření tady vlastně provádí na základě nájemní smlouvy soukromý subjekt.
Takže ten se stará o zvěř, ale vy se přesto musíte dál starat o stav té obory. Například my teď stojíme u takového vodního díla, o to už se staráte vy.
Takhle, nájemce se stará nejen o tu zvěř jako takovou, ale má určité povinnosti ze smlouvy, stará se vlastně o technické vybavení té obory. Udržuje průseky, udržuje louky, pastevní plochy, nějakou tu vedlejší cestní síť a my jako vlastníci pozemku se staráme o lesy, o hospodaření v lesích a další organizační jednotka naše se stará o vodní díla. To znamená, tady vlastně v letošním roce se dokončila rekonstrukce 5 vodních nádrží.
Ty obory, ať už jelení nebo mufloní, které se tady zakládaly v 19. století, zakládaly většinou šlechta, většinou byly při nějakém dvoru, hospodářském dvoru nějakého šlechtického rodu. Ta Janovická patřila jakému?
To bylo panství Heřmanův městec, vlastnictví rodu Kinských.
A byla také pro jeleny?
Ano, ano, od začátku byla pro jeleny. Vlastně 1863 se začalo s přípravou obory, která de facto byla prakticky ve stejných hranicích jako dneska. Ta obora se uzavřela roku 1866 v souvislosti se změnou myslivecké legislativy tehdejší. A po 20 letech se rozšířila z těch nějakých 660 hektarů až na nějakých 813, rozšířila se směrem k Vápenému Podolu. No a pak postupně v průběhu dějin se různě jako zmenšovala, zarovnávala, zase zvětšovala. Ale takové ty milníky hlavní, když vlastně došlo k znárodnění, tak podle toho protokolu měla v tu dobu obora zase zpět kolem těch 600 hektarů. No a dneska, jak jsem říkal, tak většinou nějakým narovnáním nevhodných tvarů se teda zvětšila na těch 622 hektarů, ale ta kontinuita tady je, ta obora je prakticky pořád ve stejném místě už těch 160 let.
Kinští postavili se tady i v rámci té obory třeba nějaký letohrádek nebo něco takového, z čeho pořádali potom ty lovy?
To se přiznám, že úplně nevím, ale v současné době stavby, které jsou v oboře, tak jsou novodobé. Takže po kinských toho tady si myslím mnoho nezbylo.
Na zemi je spousta stop, tak je vidět, že jsem, protože jsme u rybníka, z kterého potom odchází potok, jsem chodila ně pít, očividně.
Tak vidíme tady stopy, tady konkrétně teda, na čem stojíme, to jsou stopy srnčí zvěře. Já jsem říkal, že se tady chová na špičkové úrovni jelení a mufloní zvěř, ale pochopitelně se tady vyskytuje i zvěř srnčí a zvěř černá, takže tady můžete potkat i divočáka.
Musím říct, že tady, když koukám po těch okolních lesích, tak je vidět, že i tady se kůrovec prohnal.
Tady ta obrovská změna obory, která proběhla v posledních 20 letech, začala v roce 2008. 25. června se tady prohnala lichřice Ivan a ta de facto totálně rozvrátila stávající porosty v oboře. Samozřejmě po lichřici přichází kůrovec, takže to byla další katastrofa, ale rozměrem nesouměřitelná s tou větrnou katastrofou. Na druhou stranu, každá katastrofa je určitá příležitost a tady jsme toho využili naplno. Když ty porosty de facto z větší části zmizely, tak tady poslední 20 let probíhá totální přeměna.
My jsme teď na takové planince, takový to řídký les, předpokládám, že tudy se ta smršť taky prohnala, že tady dřív před těmi 20 takřka lety byl hustý smrkový porost.
Ano, smrkový a borový. A tady vidíme názorně příklad té přeměny. To znamená, že mladé porosty, které vznikly po té vichřici, tak nejsou plně zapojené. Máme tady mozaiku plně zapojených porostů a rozvolněných porostů s převahou listnáčů. Takže ten, kdo se dokáže dívat do budoucnosti, tak vidí, že tady tvářnost té krajiny se absolutně změní.
Takže to budou řídko od sebe duby?
Ano, dá se říct, že to, my tomu říkáme oborně pastevní les, ale třeba z pohledu ochránců přírody nebo biologů, to de facto bude světlý listnatý les, který má předpoklady, aby z hlediska bohatosti druhů byl, dá se říct, mimořádný v kontextu okolí.
A já tu před sebou vidím jabloň, kterou bych tedy v smrkovém lese nečekala. Je to jabloň?
Je to jabloň, protože v rámci té přeměny se tady v poměrně vysokých počtech, řekněme nějaké stovky kusů, vysazují i jabloně a hrušně. Mám tam na mysli ne žádné zahradnické kultivary, ale jsou to vlastně původní divoké druhy.
Pláňata.
Pláňata, ano. Po oboře máme 6000 individuálních ochran, takže ty jedinci vysázení jsou ochráněni do té doby, než dosáhnou takových dimenzí, aby je ta zvěř neohrozila, a to je třeba jeden z důvodů, proč se domnívám, že ten vstup do obor je tady na jednu stranu zájem veřejnosti, na druhou stranu je tady zájem toho vlastníka pozemků a souvisejících věcí, třeba těch oplůdků, a nemluvím o té zvěři jako takové, protože tady spravujeme nějaké hodnoty. Jejich hodnota se dá odhadnout určitě na vyšší desítky milionů korun a zkušenosti nás učí, že ne 100% veřejnosti je ukázněná a je tady je prostě potenciál, že při neregulovaném vstupu ty zájmy toho vlastníka nebo nájemce pozemku můžou být dotčený. A to je vlastně i věc, kterou řeší legislativa, která sice umožňuje volný vstup do krajiny, nicméně je to limitovaný, nesmí docházet k poškozování zájmu vlastníka nebo nájemce pozemku.
A vy se bojíte třeba vandalismu, hluku, anebo se bojíte pytláku?
No tak pytláků, to je až ta krajní záležitost, ale když si vezmete, že tady teda jsem řekl, že obor má 622 hektarů, je tady 6000 oplůdků, které ochrání cenné výsadby. Tam je samozřejmě obava z toho vandalismu. Je tady, teda, jak jsem řekl, 120 kusů jelení a 200 kusů muflonní zvěře. Po té kalamitě tady prostě není tolik krytových možností, jako bylo. A nadměrná návštěvnost prostě může tu zvěř nadměrně rušit a jako nesvědčí toho. Když jako se vrátím třeba k tomu zákonu o ochraně přírody krajiny, který zaručuje volný průchod krajinou, ale třeba tam je výslovně řečeno, že se to nevztahuje na pastviny, kde se pase dobytek. Otázka zní teda, jestli pastvina ohrazená ohradníkem, jestli je jako více riziková než obora, kde se vlastně obdobně pohybuje podobné množství, my říkáme zvěřené zvířat, které jsou vlastně, dá se říct, mnohem cennější než ten hovězí dobytek například. No a samozřejmě spíš než pytláci jsou sběrači schozu.
Tedy paroží.
Paroží. Zajedno je to krádež, protože i ten materiál sám o sobě má určitou cenu, ale hlavně zase z hlediska mysliveckého hospodaření je to důležitý, protože u těch nejlepších nebo nejsilnějších jelenů se vlastně sleduje ta časová řada toho paroží, takže i z hlediska zájmu toho nájemce obory není asi akceptovatelné, aby se ty schozy tady ve velkém ztrácely. No, takže asi tak.
Já chápu vaši touhu nechat oboru uzavřenou, ale zároveň chápu taky touhu lidí se do té uzavřené obory podívat, nejde nalézt nějaký kompromis?
No, on ten kompromis de facto už je nalezený, protože není výjimkou, že nás přímo osloví skupiny turistů nebo zájemců o, řekněme, řízenou prohlídku té obory, a pokud to není v kolizi například s vrcholem lovecké sezóny, tak jak my, tak i na současný nájemce obory už několikrát tu prohlídku pro nějakou skupinu organizovanou uspořádal. Takže já to považuji takovou tu organizovanou návštěvnost za asi úplně nejlepší, co může být.
Protože je to i s nějakým komentovaným výkladem.
Přesně tak, protože i pro toho návštěvníka je pochopitelně daleko přínosnější, když se dozví i něco navíc. Nejenom, že vlastně jde a obdivuje krajinu, ale dozví se, jak to funguje, proč to tak funguje. A věřím tomu, že ty, kteří vlastně tam jdou do té obory s opravdovým zájmem, že takovýhle přístup uvítají.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Morašicích, ale teď jsme v jedné místní části Holičky. A já jsem teď na farmě Sluneční dvůr s její majitelkou, s Naďou Jandovou. Řekněte mi, ta farma ta tady byla vždycky, vy jste ji zdědili, anebo jste stavěli na zelené louce?
Ještě jednou vítejte na farmě. Ano, my jsme tady stavili na zelené louce. Letos bude v červnu 33 let od založení firmy a od roku 1996 jsme tady začali budovat tenhle fotogenický 5-hektarový areál. A je dobudováno.
Fotogenický, to znamená, vy už jste si to místo vybírali podle toho, jaké bylo okolí.
Ne, to bylo náhodné. Nicméně můj teď již zesnulý manžel, doktor Jiří Janda, tady chodil po pastvinách a díval se, jestli jsou tady vápenitá podloží, aby měli jeho koníci dobrá kopyta. A našel.
Pana doktora Jandu bude spousta Pardubáků znát, protože on byl aktivní v dostihovém spolku.
Ano, byl to první ředitel dostihového spolku po jeho založení. Naposledy se věnoval na závodišti správcování dráhy. Před 2 lety zemřel, ale ze světa nám zmizel před 5 lety po těžké operaci mozku prasklém aneurizmatu v centru rozumu.
Když jste to tady spolu budovali, tak byl plán takový, že to bude spousta koní.
Ano, to máte pravdu. Manžel byl renomovaný trenér dostihových koní a tenhle areál si vlastně postavil jako svoje tréninkové centrum.
Ale vy nejste vzdělaná v oboru, že?
Já jsem původním povoláním rozhlasová novinářka.
Takže vy jste vlastně bývalá kolegyně, ale dneska, přestože vy jste to stavili pro ty koně, aby tady koně byly, tak dneska jich tu už moc neběhá. Kolik jich dnes máte?
Jsou tady 3, což koňaři s úsměvem říkají jen, ale já to vidím trochu jinak, jak rozvíjet koně bez koňaře a jak rozvíjet koně, když já nejsem koňařka. Takže jsme domysleli s dcerou Aničkou Jandovou další projekty, které se ukazují jako velice perspektivní. Ostatně pojďte se podívat. Tak. Tak tady se nacházíme v bývalých stájích, ale mám tady projekt, kterému říkáme Roof under the Roof, střecha pod střechou. V každém boxu pro koně je umístěn stan s podsadou. To byl jistý pan Pulkrábek, který na začátku minulého století byl vášnivým skautem a bylo mu líto, že se do týpy těch skautů vejde málo a vymyslel stan s podsadou, takže málo kdo ví, že stan s podsadou je český vynález. A já těch stanů mám tady 10, vejde se tady 20 osob, jezdí převážně prarodiče, dědové s babičkami, se svými vnoučaty, aby jim ukázali romantiku, bez toho, že by se ale museli bát, jestli je moc velké sluníčko nebo moc deště. Romantika 19. a první poloviny 20. století. Ale už nám praxe ukázala, že naši hosté rádi hygienu na úrovni 21. století. Takže stačí otevřít dveře, a mají tam kuchyňku, mají tam koupelny, kde je teplá voda, splachovací toaleta a jedna z těch koupelen je dokonce bezbariérová.
My jsme došli dozadu až za farmu. Teď jsme vlastně u Janovické obory a podél ní vy máte...
Dráhu s umělým povrchem, vybudovanou jako první ve střední a východní Evropě, je kilometra 10 metrů dlouhá, 3 metry široká a pod námi, jak teď tady stojíme, je 20 cm, jak já říkám, umělého mechu. V zimě, když tady doktor Janda trénoval, tak to bylo pod koníky při minus 15 ještě pružné a mohli tady bezpečně chodit, bezpečně trénovat. Dráha vede částečně lesem, a kilometra 10 metrů byl vytyčený proto, když žokejové dostali pokyn najezdit 5 kilometrů, tak to dali 5x.
Ono pěkně přituhuje, už taky se připozdívá. Vy už asi povedete koně domů.
Pojďte, navedeme je domů.
Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z Morašic. My jsme teď v místní části Holičky na farmě Sluneční dvůr. A s její majitelkou Nadějou Jandovou jdeme teď dovnitř, protože je krutý mraz. Tak tady je výrazně tepleji než ve stájích a než na pastvě.
Ano, tady topíme v krbu a ráda přiložím, abyste se tady cítila bezpečně a dobře.
My jsme přivedli koníky z pastvy, ale přece jen když teď leží sníh, tak oni si stejně vždycky něco pod sněhem najdou.
Málo si najdou, ale dávám jim seno a oni si vlastně celý den přežvikují, tím se vlastně i zahřívají, i když na sobě mají pláštěnky, mají na sobě kabátky, jak já říkám.
Vy jste vlastně po smrti manžela předělala tu farmu z místa, kde měli být koně, tak jste musela najít nový smysl. Na co jste ji předělala?
Myslím, že předělávka není to pravé slovo. Vlastně jsme pootočili význam farmy směrem k lidem. Ne už k koníkům, ale k lidem. Koníci je otázka ekonomiky, koníci je otázka odbornosti a jak rozvíjet koně bez koňaře. Takže nám z toho vyšla podle nás perspektivní věc, ubytování a program v éře post technické. Přijede top manažer z IT firmy a když mu vysvětlím, že je tady Wi-Fi zdarma, tak se ozve, ne, paní Jandová, já chci detox, já chci relax, já nepotřebuju Wi-Fi, já chci odpočívat. A na to je našich 5 hektarů fotogenické farmy absolutně ideální. Na farmě to tady máme tak trochu začarované podle Feng Shui. To znamená, že tady objevíte dračí hřbet, objevíte tygra, objevíte startovací dráhu ptáka Fénixe i krunýř černé želvy. A i když přijedou technici a těmto zaklínacím energiím moc nevěří, tak ta energie je stejně obtočí jako hojivý fáč a stejně si je najde.
Ten detox, o kterém jste mluvila, určitě dnes ocení rodiny s dětmi.
Pro rodiny s dětmi tady máme speciální programy, máme tady dostihový dalekohled po doktoru Jandovi, který můžou pozorovat ptáčky nebo zvířata v blízké oboře. Máme tady rychlokurs dřevorubcem snadno a rychle, kde si můžou vyzkoušet práci na štípačce dřeva.
Sekirku jim nepůjčíte do ruky?
Pro jistotu ne, bylo by to nebezpečné možná. Mohou přijít do stáje, pomoci s koníky, koníky provést, poklidit a nebo jen tak dát mrkvičku a potěšit se s nimi.
Je začátek roku. Jak se do něho díváte?
Farma letošní rok oslaví 33 let od založení firmy. A 33 let je úžasně zavazujících. Budeme rozvíjet nový projekt v čase posttechnické, zejména pro rodiny s dětmi. A přeji nám, ale i všem posluchačům vašeho rozhlasu, Českého rozhlasu Pardubice, rok zdravý, laskavý, pokorný a bohabojný.
Děkujeme. A tady na farmě Sluneční dvůr skončíme dnešní výlety. Pokud jste celý pořad nestihli, nebo se chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A já už vám jen přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.